Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 17. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Crna Gora i Ukrajina kroz redovan dijalog jačaju međusobne odnose i saradnju. Ocijenjeno je u telefonskom razgovoru šefova diplomatija dvije države, Đorđa Radulovića i Dmitra Kulebe. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 57 pacijenata pozitivnih na virus korona. U kliničkom centru vakcinisano oko 80% ljekara. Zaplijenjeno 303 kg skanka. Uhapšeni u akciji Transporter u tužilaštvu u Bosne i Hercegovine. Smrtonosna oluja prekinula saobraćajne veze oko Vancouvera. U narednih pola sata čućete kako premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje dosadašnji tok pregovora Prištine i Beograda.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. Dakle, potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao da proguta.
Nadležni u Banja Luci tvrde da brojne kamere na javnim mjestima u tom gradu doprinose bezbjednosti, dok aktivisti upozoravaju na moguće zloupotrebe. Sonja Grmoša iz grupe Pravda za Davida.
Zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Saveza građana Civit Srđan Pavićević uputio je zvaničan predlog predsjedniku Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momu Koprivici da se izbor tužilačkog savjeta obavi ovog mjeseca u sklopu tekuće sjednice parlamenta. Pavićević je u dopisu koji uputio ime kluba Crno na bijelo podsjetio da je lista prijavljenih kandidata iz reda uglednih pravnika utvrđena 9. jula i da je 27. jula dopunjena sa predstavnicima nevladinog sektora. Tokom jula smo se skoro u potpunosti usaglasili o predloženim kandidatima, pa nam to daje mogućnost da izbor članova tog važnog tijela realizujemo lako i brzo, tako što bi rješenja sa odbora mogla biti kandidovana kao definitivan akt i predlog koji bi se rješavao na plenumu, rekao je Pavićević. Crna Gora i Ukrajina održavaju redovan dijalog, što ukazuje na značaj koje pridaju međusobnim odnosima, posebno na planu jačanja bilateralnih veza. Ocijenjeno je u telefonskom razgovoru šefova diplomatija dvije države, Đorđa Radulovića i Dmitra Kulebe. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da je Radulović pozvao Kulebu da posjeti Podgoricu, što bi, kako istakao, pružilo nov i važan impuls daljem jačanju političkog dijaloga. To bi, kako je dodao, predstavljalo priliku za nastavak razgovora i sagledavanje mogućnosti dinamizacije sveukupne saradnje. Radulović je potencirao i odličnu saradnju koje dvije države ostvaruju u oblasti turizma. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 57 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivna su 4554 slučaja koronavirusa. Više od 300 kg skanka pronađeno je u okviru operativne akcije Transporter, koju po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republike Srpske. U saopštenju se dodaje da je 8 od 9 lica uhapšenih u akciji sprovedeno u srijedu u jutarnjim časovima u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da se za jednim licem još traga. Za 6 uhapšenih u akciji Transporter biće upućen predlog Sudu Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora, saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni koji su lišeni slobode pod istragom su i terete se da su duži vremenski period vršili međunarodno krijumčarenje i neovlašćen promet opojnih droga, kako sa područja Zapadnog Balkana prema zemljama Evropske unije, tako i sa područja zemalja Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i zemljama regiona, kazali su iz Tužilaštva. Jedna žena je poginula u odronu na autoputu, a dvije osobe se vode kao nestale u snažnom nevremenu koje je zahvatilo područje kanadskog grada Vancouvera. Smrtonosna oluja, koju su zvaničnici opisali kao vremenski događaj koji se dešava u jednom u vijeku, prekinula je i putne željezničke veze oko Vancouvera. Dva autoputa koja povezuju grad sa zapadnom obalom zatvorena su nakon što su oštećene u velikim poplavama. Hiljade ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove zbog velikog nevremena. Tijelo žene pronađeno je u blizini Liluta, oko 250 km od Vancouvera, saopštila je policija. Načelnica Janelle Schuett rekla je da spasioci još nisu utvrdili broj vozila koja su izgubljena ili blokirana u klizištu, prenijela je agencija Associated Press. Provincijski ministar transporta Rob Fleming rekao je novinarima da je ovo najgora oluja u poslednjih 100 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na konferenciji pod nazivom Zakonodavna i kontrolna funkcija Skupštine otvorena je polemika o saradnji između parlamenta i vlade, posebno u odnosu na usvajanje zakona koje predlaže vlada u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak je ukazala na problem izostanka koordinacije i saradnje u izradi zakona koje vlada predlaže i založila se za izradu zakona o Skupštini i vladi. Ona je navela primjere koji govore o tome da vlada ima problem sa činjenicom da poslanici imaju pravo da podnose amandmane na predložene zakone.
Sada recimo što postoji kao, što se pojavljuje kao problem je i to što nemamo kao skupština sada, odnosno skupštinska većina, nemamo sa vladom komunikaciju u smislu pripreme nekih zakona, da zajednički dođemo do nekog zakona i onda se oni ljute kada mi imamo amandmane ili kada nećemo da te zakone usvojimo. Evo, budžet je nešto što bi stvarno trebalo da bude kao najznačajniji akt, trebalo da se donese u dogovoru sa vladajućom većinom, odnosno se naprave neke konsultacije, a vi ste svjesni, odnosno svi ste vidjeli da niko od nas nije imao nikakvog uticaja na formiranje budžeta i ovi neki tonovi koji su se čuli, evo, doveli su i do povlačenja par zakona. Mi smo, ja mislim, tek juče dobili ovu dokumentaciju, a već juče se i povlače određeni zakoni, što stvara jednu neozbiljnost i ja se slažem da tu treba da se nešto značajno mijenja. Mnogo nam treba bolja koordinacija između vlade i skupštine, to je činjenica. Ova dva zakona su nam neophodna, i zakon o vladi i zakon o skupštini. Ja se nadam da će i vlada donijeti zakon o vladi i da te međusobne odnose regulišemo i da poštujemo jedni druge više nego što je trenutna situacija.
Činjenica da mnogi zakoni koje vlada predloži ne prolaze u skupštini, potpredsjednik vlade Dritan Abazović vidi kao politički problem. Abazović je zaključio da je potrebna politička stabilnost kako bi došlo do bolje saradnje između vlade i skupštine.
Treba nam odnos sa parlamentom, ali on, vjerujte, zavisi od političkih odnosa. Mi možemo da imamo najbolja zakonska rješenja. Ako mi imamo politički problem, mi u ovom trenutku, ovo što govori cijeljena gospođa Bošnjak, je politički problem. To nije problem volje, je li konsultacije, nisu konsultacije, to ovo. Moguće da se neke stvari mogu uraditi u konsultacije, ali mi u ovom trenutku imamo politički problem. Mi ne možemo da donosimo odluke koje treba da donosimo u parlamentu. Razumijete, to je najveći problem. Tama se desilo da ne možemo, na primjer, donesemo ovu odluku o odlaganju izbora. Mi smo možda mogli nekim amandmanima koji su po ovom skromnom sudu bili neustavni. Ali da smo zakon donijeli 31. jula, nikakve dileme bilo ne bi. Nikakve. Razumijete? Treba da vidimo, da nađemo neka određena rješenja kako bi moglo, na primjer, na bolji način da funkcioniše taj odnos. Međutim, dok se ne reguliše politička stabilnost, samim tim i kontrolna uloga parlamenta će dobijati druge konotacije. Vjerujte, ako imate osjećaj da nemate političku stabilnost i zovete ljude na kontrolno saslušanje, oni imaju osjećaj, ja nemam taj osjećaj, ali imaju kolege koji imaju taj osjećaj, da oni idu na neki odstrel. Kad bi se emitovala veća politička stabilnost, onda bi taj osjećaj bio mnogo veći i koncentracija bi bila samo, logička koncentracija bi bila samo na onome što zaista jeste tema i neki problem koji je identifikovan, zbog čega je sazvano kontrolno saslušanje. Tako da je moj apel generalno u Crnoj Gori da mi moramo nekako da pronalazimo opšte međudruštveni konsenzus, politički konsenzus, makar oko nekih najvažnijih strateških stvari.
Bio je to potpredsjednik vlade Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineska kompanija CRBC treba da plati oko 200.000 eura za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog svijeta u rijeci Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, odlučio je Osnovni sud u Podgorici. Tužbu protiv CRBC-a, glavnog izvođača radova na najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji Crne Gore, podnijelo je Sportsko ribolovno društvo Tara i Morača, koje upravlja vodenim prirodnim dobrom na području Kolašina. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a kolašinski ribolovci kažu da je suđenje pokazalo kako su najviše opstrukcije imali od onih koji su bili zaduženi da štite Taru, rijeku pod zaštitom UNESCO-a. Prilog Jasne Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike opstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi državnih organa na suđenju svjedočili u koviz televizija, iako su postojali papiri koje su njini službenici potpisali da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao, ali eto, nismo zadovoljni, personalno nismo zadovoljni sa nekom drugom činjenicom, nismo zadovoljni da ljudi, naši ljudi, kažem to isto ne gove, pa iz Kolašina, oni se odnosili prema tome kao da to nije naše, kao da to ne treba našoj djeci, ni njihovoj djeci, ni vi nijeste u pravu su Kinezi, u pravu su ovi, u pravu su oni, a kaže ljudi pa radi se o Tari, radi se o našem dobru gradu Kolašinu i njih to uopšte nije interesovalno.
Advokat sportsko-ribolovnog društva Tare i Morača Vladimir Čađanović smatra da je u ovom slučaju bilo opstrukcija, da su zakazale inspekcije i druge instance, a istovremeno navodi riječi bivšeg ministra da je na Tari bilo preko 117 incidentnih situacija.
Sada je totalno neka druga situacija, da kažemo. Promjenama su nastale, da kažemo, i određene aktivnosti i od inspekcije i državnog tužilaštva, a što je između ostalog u najvećoj mjeri poteklo od nas, naravno našom aktivnošću i zalaganjem.
Čađanović kaže i da su najprije pokušali da se sa CRBC-em sporazumno dogovore o iznosu obeštećenja, ali da za to u kineskoj kompaniji nije bilo sluha.
Kada je podneta tužba, oni su govorili čitavo vrijeme da nisu odgovorni za tako nešto, upućivali između ostalog i na državu, da je to njima dozvoljeno da rade tako i tako dalje i tako dalje. Međutim, naravno, ispostavilo se da to nije tačno. Sada se između ostalog vidi da, pored prekršajnih prijava koji su dobijali, sada postoji krivični postupak protiv njih, ne samo protiv pravnog lica, nego i odgovornog lica koji se vodi u sudu Kolašinu. S obzirom da postoji rješenje Agencije za zaštitu životne sredine gdje su oni faktički priznali svu tu štetu, potpuno je jasno da njihova odgovornost je nesporna i tu nema dalje priče.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno oko ima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu nešto dana. Sve što se je dešavalo, uglavnom se ranije dešavalo, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Žao mi je samo što je uništena rijeka i sad nema, u toj rijeci više nema ribe. Po procjenama vještaka, a i po struci, kako kažu, treba najmanje od 5 do 10 godina da se biodiverzitet povrati, od čega bi riba mogla da živi. To je onaj biljni svijet koji se nalazi u rijekama. Jer je rijeka vođena čas desno, čas lijevo. Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I video materijalom, i audio, i ne znam, fotografijama, sve smo to dokumentovali šta su radili noću. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike. Po 10 metara su bile velike te rupe, dakle su vadili materijal, ali eto, dobro, opet je nešto bi to što para bude, to će se poribiti ta rijeka i tako.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO-a, koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnje autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da najteži test za njegovu vladu ostaje pitanje pregovora i normalizacije odnosa sa Srbijom. Kurti navodi da je pitanje kosovske nezavisnosti neupitno i da je za nastavak pregovora neophodna promjena u samoj Srbiji koju, između ostalog, u razgovoru sa koleginicom Doruntinom Baliju poredi sa Njemačkom između dva svjetska rata.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. Dakle, potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao da proguta. U tom smislu, potrebno nam je novo poglavlje, potreba nam je novi pristup, a za nas to mora biti principijelno, gdje su građani dobitnici sa recipročnim priznanjem u centru. Dakle, sporazum neće biti samo recipročno priznanje, već nema sporazuma bez recipročnog priznanja u fokusu. Dakle, ne na kraju u vremenskom smislu, već u fokusu, u smislu prostora koje taj sporazum treba da obuhvati. Jedna tema oko koje smo mi spremni odmah da se angažujemo kako bi je rešili što pre jeste ona o nestalima, budući da je tu briga porodica da li će pronaći voljene veća od tuge.
Šef spoljne politike Evropske unije Borelj najavio je da očekuje sastanak između vas i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred kraj ove godine. Da li ćete učestvovati na tom sastanku i šta se od njega očekuje?
Prvo treba da vidimo kako će proći razgovori ove nedelje između glavnih predogovarača. U principu ne kažem ne sastanku, ali naravno da se moraju znati elementi tog sljedećeg sastanka. Vlada Republike Kosovo i ja kao premijer izrazili smo spremnost i zainteresovanost za sveobuhvatan dogovor, konstruktivne sastanke, principijelne razgovore i ako budemo pozvani na njih u Brisel. Naravno da ćemo učestvovati kao i dva puta do sada.
Rekli ste i vi, Evropska unija je dosljedno insistirala da se konačni sporazum postigne što je prije moguće. Očekujete li da će se to dogoditi u toku vašeg premijerskog mandata?
Ne mogu da predvidim kada će se to desiti, ali ako uzmemo u obzir da će mandat američkog predsjednika Bidena, mandat potpredsjednika Europske komisije Borela i moj mandat biti približno istog trajanja, zaočekivati je da će u okviru ovih mandata, koji su u tom trenutku manje više isti, zaključiti sveobuhvatni sporazum sa Srbijom. Dakle, mi imamo volju i interes. Zavisi da li je Srbija spremna.
Kada je riječ o spremnosti Srbije, jedna od najvećih blokada ovog dijaloga je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Rekli ste da nikako ne prihvatate jednu etničku zajednicu, ali su u Srbiji jasno stavili do znanja da se zajednica osnuje po dogovoru postignutom u Briselu. I Evropska unija je također tražila da ispoštuju do sada postignuti sporazum. Kako planirate da prevaziđete ovu prepreku? Da li bi prihvatili ili ponovno pregovaranje o ovom sporazumu?
Razgovor Kosova i Srbije, dijalog naše dve zemlje, nije dijalog o statusu Kosova, niti o unutrašnjim pitanjima Kosova, već o statusu naših odnosa. Dakle, Kosovo je nezavisna i suverena država sa teritorijalnim integritetom, sa mnogo problema, jedan od glavnih je Srbija. Dakle, Kosovo nije problem. Kosovo ima problem, a problem Kosova je i Srbija. Gledajte, Srbija trenutno troši više na vojsku nego ostalih pet država Zapadnog Balkana zajedno. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Severna Makedonija zajedno ne troše toliko koliko Srbija sama. Ona to ne radi zbog Mađarske i Rumunije. I ova militarizacija Srbije za nas veoma zabrinjavajuća. Moj utisak je da Srbija sve više liči na Nemačku između dva svjetska rata nakon završetka Vajmarske republike. U prvoj deceniji ovog veka u Srbiji smo imali srpsku verziju Vajmarske republike, koja je počela sa bivšim srpskim premijerom koji je ubijen Zoranom Đinđićem, završila sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem i od tada imamo period da Srbija liči na Nemačku između dva svjetska rata. Ali posle kraja Vajmarske republike, u kom slučaju je militarizacija glavni državni i institucionalni podsticaj.
Bio je to premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Čak 265 kamera motri saobraćajnice, trgove, parkove i ulice u ovom gradu. Nadležni tvrde da one doprinose bezbjednosti građana, dok aktivisti i stručnjaci za digitalnu bezbjednost upozoravaju na moguće zloupotrebe i tajna snimanja. Gojko Veselinović.
Sofija Grmuša, aktivistkinja grupe Građana Pravda za Davida, tvrdi kako su prve nadzorne kamere u Banja Luci postavljene 2018. godine na Trgu Krajine, kada su tražili istinu o ubistvu sugrađanina Davida Dragičevića.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazili na lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je u Banja Luci postavljeno 265 kamera za video nadzor od 325 planiranih u okviru projekta Bezbjedan grad, koji se realizuje od 2018. godine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu kako se snimanje i nadzor javnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima te Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Sistem video nadzora ne vrši nadzor nad građanima. Namjena njegovog uvođenja je povećanje nivoa bezbjednosti građana i smanjenje broja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, većoj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali i preventivnom djelovanju, te ne ugrožava privatnost i anonimnost građana.
Da video nadzor ne narušava privatnost i anonimnost građana, sumnja Uglješa Vuković, istraživač tehnologija nadzora, koji mjesecima istražuje video nadzor u ovom gradu. On smatra kako je ovaj sistem netransparentan i nedovoljno pravno regulisan.
Ono što je bitno reći jeste da su pravne implikacije veoma opasne po građane, odnosno da sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi ili pobliže bavi, otvara mogućnost vlastima, policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Liora Amina Beriša, stručnjak za digitalnu sigurnost, upozorava kako tehnologija nadzora nad građanima može imati značajan psihološki efekat na njihovo ponašanje, te može biti zloupotrebljena i narušiti njihova ljudska prava.
I samim time građani nemaju više tu slobodu koju su imali prije. Oni su uvijek, znači, mogući osumnjičenici, stalno su snimani, stalno su nadzirani, tu se krši pravo privatnosti i anonimnosti.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u odgovoru na upit RSE pojašnjavaju da postavljanje video nadzora na javnim površinama, ukoliko je urađeno u skladu sa zakonima, ne krši slobode i prava građana. Ipak ističu kako je kontrolor koji vrši video nadzor obavezan na vidnom mjestu isteći obavještenje o vršenju video nadzora i kontakte za informacije, ali u Banja Luci ovakvog obavještenja nema. Nema ni javno dostupnih podataka o postavljenim kamerama i njihovim tehničkim mogućnostima, osim za kamere na raskrsnicama, ali iz MUP-a uvjeravaju da one nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Američko-kineski samit na vrhu održan je u trenutku kada se dvije zemlje spore o nizu pitanja, pa mnogi strahuju da će situacija izmaći kontroli rezultirati novim hladnim ratom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije krizno žarište u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Migranti koji se nekoliko dana nalaze na granici između Bjelorusije i Poljske sukobili su se utorak 16. novembra sa poljskim vojnicima koji su uzvratili vodenim topovima, suzavcem i dimnim granatama. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell nakon sastanka ministara odbrane Evropske unije u Briselu govorio je o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine, a portparol američkog State Departmenta Ned Price u ponedjeljak na briefingu za novinare u Washingtonu potvrdio je da su neke od izbjeglica iz Afganistana prebačeni u kamp Bondstil na Kosovu. Priredio Peđa Urošević.
Poljsko ministarstvo odbrane objavilo je video snimke eskalacije nasilja na graničnom prelazu Kuznica. Migranti su kamenjem napali naše vojnike i pokušali da sruše ogradu i da dođu do Poljske. Portparol poljske granične policije Ana Mihalska rekla je da su migranti napali poljske službe.
Na graničnom prelazu Kuznica, zapravo u Bruzgi, jer se nalazi na beloruskoj strani, poljske službe je napala grupa od oko 100 ilegalnih migranata. U toj oblasti ima oko 2000 stranaca, ali ova grupa od 100 ljudi je najagresivnija. Bacano je kamenje na poljske službe bezbednosti. Verovatno su bacane flash bombe koje na sreću nisu stigle do poljske strane. Koliko znam, jedan od policajaca je pogođen u lice.
Vijem jedan s policijantov zastao udržan kamenjem v tvaž.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell govorio je u utorak novinarima nakon sastanka ministara odbrane Evropske unije u Briselu o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Certainly we are following the situation in Ukraine, but
svakako pratimo situaciju u Ukrajini, ali koliko znam, sa Ukrajinom nemamo ništa više od sporazuma o pridruživanju koji pokriva širok spektar pitanja, ali ne i vojni savez. Nemamo vojni savez sa Ukrajinom. Imamo sporazum o pridruživanju, istočno partnerstvo koje pokriva širok spektar i solidarni smo sa Ukrajinom i imamo angažman da se branimo, da podržimo teritorijalni integritet Ukrajine.
Range and we have the engagement to defend to support the territorial integrity of Ukraine.
Portparol američkog State Departmenta Ned Price je u ponedjeljak na briefingu za novinare u Washingtonu rekao da su neki od izbjeglica iz Afganistana prebačeni u kamp Bondstil na Kosovu.
As part of the ongoing vetting process.
Pa kao deo tekućeg procesa provere za evakuisane iz Afganistana, neki od njih čiji slučajevi su zahtevali dodatnu obradu prebačeni su u kamp Lija koji se nalazi u kampu Bondstil na Kosovu. Kosovu, kao što ste aludirali, gdje tamo učestvuju međuagencijski timovi, rade na završetku obrade za njihov eventualni prijem u Sjedinjene Države ili za preseljenje u treću zemlju. Mnogi od njih koji su tamo već su otišli ili su u procesu dobijanja dozvole za odlazak.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.